Osud je to, co si nevybíráme, co nemůžeme změnit, ale to znamená, že mnohé máme možnost si vybrat a ovlivnit, že mnohé záleží na nás. Prvním východiskem pro každého člověka je genetické ustrojení. S tím přicházíme do života a můžeme je využít i zneužít, anebo nechat ladem. Ale nemůžeme se z něho vyvléci. Můj tatínek byl lékař, maminka absolvovala obchodní akademii. Jejich schopnosti vycházely v předchozích generacích z učitelství a zemědělství a na obou stranách také z úspěšného podnikání v oboru lázeňství. Ještě hlouběji, v rozdílných nížinách Čech a Moravy, předkové srostly s úrodnou půdou. Moravští pradědečkové byli také vášniví lovci. Čeští pradědečkové byli v 17. století kováři. Pokud mají nejsilnější vliv poslední dvě generace, pak jsem snad mohl počítat s učitelskými vlohami a silnou vazbou na rodnou zem. V mládí si to člověk ovšem vůbec neuvědomí. Každý se rozhlíží a hledá sám v sobě, v ostatních, blízkých i vzdálených. Inspirovat má a může všechno, i zprostředkovaně. Dědečka po meči, Jana Králíka, jsem nepoznal. Skonal na následky tragické nehody, srazilo ho na chodníku vojenské auto. Sice ve vysokém věku, ale ženil se pozdě, v 48, tedy příliš pozdě pro mne. Do své 70 dědeček Králík budoval s nepředstavitelnou pílí, vynalézavostí a velkorysostí rodinný podnik, Slatinné lázně Toušeň a lázeňský městy s kolem. Vystudoval učitelský ústav a měl být učitelem, ale osud rozhodl jinak. Když mu bylo 24, zemřel mu otec, tedy můj pradědeček, a on musel převzít rodinný podnik, lázně a hospodářství. Vzdělání a pevná vůle mu pomohly dát všemu vyšší zaměření. Byl možná trochu bohem, zpíval i operní role dokonce před Arcivévodou a budoucím císařem Karlem, čehož si velmi vážil, a založil a řídil pěvecký sbor. Měl nepřehlédnutelný osobní šarm, ale především byl rozvážný hospodář, stejně přísný k ostatním jako k sobě. Od mého tatínka vím, že se doma nevyhodil ani jeden ohnutý hřebík. Všechny se narovnali a použili znova. Aby bylo možno podnik vést, bylo totiž třeba vyplatit 3 sourozence. Takže na samém počátku nepatřil dědečkovi v lázních ani ten jeden hřebík, jak se v rodině tradovalo. Úcta k jakémukoliv výsledku lidské práce vedla dědečka do veřejného života. Ještě za svobodna byl na 2 období zvolen starostou Toušeně a znovu pak po 3., když bylo nejhůř za první světové války a bylo zřejmé, že nikdo jiný by si ve válečné nouzi neporadil lépe k prospěchu všech. Dědeček šel příkladem ve sbírkách a darech, ale doma byl stále každý výdaj pečlivě vážen. Rozhled ho vedl ke spolupráci s univerzitními profesory Bělohoubkem a Štolbou, kterým zadal chemický rozbor místní slatiny, aby mohl vedle železitých lázní založit i slatinné lázně. Spolupracoval s pražskými architekty Kubrem a Novotným, se sochaři Úprkou a Vosmíkem. Do Polabí přinesl novorenesanci a kubismus a parkovou zeleň v míře, jakou dodnes nelze přehlédnout. V lázních hostil Otakara Mařáka a Mary Kavanovou. Do společnosti nosil cylindr a mluvil za všech okolností spisovně. Babička po meči, Marie Rozená Huková, byla dcerou řídícího učitele z Vyšehořovic. Podle pamětníků vlídná, přesná, zbožná. Podle dochovaných zápisků velmi citlivá, poetická, oddaná duše. Doma si prarodiče nedopřáli nic, jen práci, ale po lázeňské sezóně vyjeli do Itálie nebo do Karlových Varů. Mému tatínkovi jako studentovi zachránila babička život, když v tušení katastrofy na podzim 1939 trvala na tom, aby se vrátil z pražské studentské koleje domů. Dlouho odolával, až když mu koupila klobouk. Student Vojmír Králík se kvůli klobouku vrátil den před 17. listopadem 1939 do Toušeně. Jeho stejně nevinné kolegy potkala smrt. Ten klobouk zůstal u nás doma v chodbě na věšáku až do konce jeho života. Osud dopřál mým prarodičům odejít z tohoto světa v přeludu, že se s výsledky jejich celoživotní práce nestane nic zlého. Také dědeček po Přeslici, František Čamek, se na počátku ocitl v nulovém bodě. Poprvé, když se připojil k rodinnému rozhodnutí odejít z Hané do Polabí a začít znovu ne na polích, ale v houštce u Staré Boleslavy, kde k polnostem byly i lázně. Babička byla výtečná kuchařka a neúnavně pracovitá hospodyně. Pro zkušenosti s vedením velké restaurace si jezdila do Prahy do hotelu Zavřel, který stával vedle dnešní státní opery. Činorodost, organizační schopnosti a podnikatelský duch dovedly lázně v houštce k rozkvětu. Dědečkův úspěch ale pokračoval i v zemědělství. Vybudoval si nové kontakty a hospodářsky prosperoval tak dobře, že se stal nepohodlným po únorovému režimu. Protože odmítal vstoupit do družstva a tím znemožňoval jeho vznik, byl zatčen a ve vykonstruovaném procesu odsouzen do vězení, aby mu komunistický stát mohl zkonfiskovat veškerý majetek. Podruhé v nule. Nezlomilo ho to. Dědečkovu vůli zlomila až zrada přátel, kterým bezmezně důvěřoval. S vírou se zhroutilo zdraví a život. Měl v sobě geny, pro jaké jeden jeho bratr padl za první světové války v legiích a jaké druhý bratr zúročil ve dvou vysokoškolských titulech. Dědeček byl náramný vypravěč, přecházel z češtiny do hanáčtiny a uměl cokoliv se dřevem, kovem či hlínou. Nebyl přímo vzor, ale příklad pro řadu cenných vlastností. Moji rodiče se poznali za protektorátu, chodili spolu na koncerty České filharmonie a po svatbě se koncem války narodila moje sestra. Protože byly uzavřeny vysoké školy a tatínkovi zbývaly na medicíně ještě dva semestry, vyučil se mezi tím topičem a číšníkem. Obojí by se v lázních hodilo také. Číšnické zkoušky složila také maminka, byť už také měla po maturitě. Rodiče poznali danosti osudových omezení a postavili se k ním čelem. Tatínek zažil ve 13 letech zprávy o výpravě vzducholodi Itálie k severnímu pólu. V mládí soutěžil v pětiboji, měl vášeň k volejbalu, hrál a soudcoval hokej a přitom působil v jazzovém orchestru u klavíru. Hrál z listu a komponoval písně pro ochotnické hry se zpěvy. Obdivoval gymnazijního profesora Ivana Bureše, překladatele Ovidia. Jako student projel Francii, Španělsko, Británii a Itálii. Měl úžasný smysl pro humor a pro fair play. Maminka v útlém věku prošla klášterním penzionátem anglických panen a maturovala na obchodní akademii v Praze. Společné velké plány na rozvíjení lázní už s hotovými projekty i s příslibem finanční spoluúčasti zdravotní pojišťovny jim ale zmařil politický zvrat v únoru 1948. Na radu prozíravých přátel dali rodiče už předtím přepsat zahradu a dům, ve kterém po prarodičích bydleli, na mne, půlroční nemluvně. Jakoby tušili, že ministr zdravotnictví vydá zvláštní zákonný předpis, jimž znárodní veškerý majetek doktora Vojmíra Králíka. Tento lex Králík znamenal, že nejen jako dědečkovi kdysi, ale po únoru 1948 ani mému tatínkovi nepatřil ani hřebík. Vlastně ještě méně, protože si pospíšil i katastrální úřad. Maminka v lázních ještě krátce zůstala jako hospodářská ředitelka, protože komunistický režim zatím neměl svoje lidi. Napětí mezi pocity zmaru a odpovědnosti k podniku si dnes už vůbec nedovedeme představit. Vědomí povinnosti k odkazu předků bylo ale silnější než vědomí křivdy. Ani tatínek myšlenku lázní neopustil. Věnoval se balneologii, fyziatrii a revmatologii, jak jen to okolnosti umožňovaly. Ordinoval, přednášel, psal vědecké práce a organizoval mezinárodní lékařské kongresy. Doma samozřejmě žádná ordinace být nemohla, ale to nebránilo, aby lidé z okolí nebudili tatínka třeba ve 3 v noci. Obětavost, s níž pomáhal komukoli, mi utkvěla jako základní životní vzor. Na povolení obhájit kandidátskou disertaci musel tatínek čekat řadu let. Na habilitaci dalších 5. Měl příliš čistý štít. Nejvyšší odměnou pro něj bylo, když si ho studenti vyžádali k promocím a on směl zasednout v taláru mezi promotory ve velké aule Univerzity Karlovy v Karolínu. To už měl ale života před sebou jen nakrátce. Zradilo ho srdce, které kdysi utrpělo juvenilní infarkt při sportovním pětiboji. Pro mě a sestru znamenal osudový únor 1948 nepočítat v budoucnosti s žádným studiem. Rodiče proto obrátili všechno úsilí k našemu vzdělávání jinými cestami. Nepořizovalo se nic, bez čeho se dalo žít. Doma jsme všechny práce, opravy a údržby zastávali vlastními silami. Umím proto narovnávat hřebíky. Už od útlého věku jsme poznávali divadlo a koncerty, opery a výstavy, hrady a zámky a starší, kultivované a vzdělané přátele. Díky tatínkovým pacientům jsme nevynechali žádnou významnou premiéru v Národním divadle a s rodiči jsme brzy měli vlastní abonomá České filharmonie. Rodové geny vydávaly plody, mezi jejichž extrémy jsme se určitě vešli. Několik příkladů. Strýc Miloš, jeden z bratranců mého tatínka, byl železniční inženýr. Tichý, vlídný a muzikální tak, že mu můj dědeček, jako svému synovci, tajně platil lekce operního zpěvu u baritonisty Emila Buriana. Strýc Miloš obdivoval a miloval ruskou kulturu, kterou poznal v mladých letech v Sankt Petersburgu. Odjel tam za prací se svým bratrem Jaromírem k carské pobočce firmy Siemens. Když vypukla revoluce, oba zachránili před bolševickým povstáním holé životy zoufalým návratem do Prahy. Nikdy jsem nepochopil, jak si tak klidný strýček mohl vzít za manželku tak extravagantní a bohémskou tetu, která navíc silně kouřila. Aniž tím manželství utrpělo jakýkoliv šrám. Pro určitý věk to bylo poznání k řadě úvah. Bratr strýce Miloše, strýc Jaromír, byl elektroinženýr. Po návratu ze Sankt Petersburgu se stal profesorem a v nejtěžším poválečném období děkanem elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického. Umělecké geny v plné míře zdědila jeho dcera, Olga Jiráková, pěvkyně, absolventka Akademie muzických umění u Zdeňka Otavy. Osud jí nedovolil bezstarostný jevištní pohyb. Přesto si ji pamatuji v premiéře Pauerova Žvanivého Slimejše v disku a ve Webrově Abu Hasanovi a v roli děvčete na scéně Národního divadla ve Fidlovačce. V Bratislavě zpívala Džildu v Rigoletu. Její pódia byla především koncertní. Nadšeně se věnovala soudobé tvorbě a později pečovala o své žačky na Pražské konzervatoři. Nebylo pro ní důležité stanout v záři slávy, ale sloužit umění. Podobně tvrdě k sobě, nepodajně, ale bez pomyšlení na vlastní prospěch se uplatnil bratr Olgy Jirákové, další z bratranců v druhé linii, doktor Miroslav Slávek Jirák. Počátkem roku 1968 se stal primařem Toušeňských lázní, což bylo možné, protože nesl jiné příjmení, takže úřady netušily, že jde o jednoho z pravnuků zakladatele lázní. Doktor Jirák zachránil lázeňský provoz před zánikem a dal mu v mnohém moderní směr. Přivedl do Toušeně vrcholové sportovce. Také on oddaně sloužil a nepomýšlel na žádnou slávu. O největším možném příkladu z blízké rodiny jsme nevěděli. Jako mnohé jiné zůstával nenápadný, působil nepřímo. Z pravnuků zakladatele lázní a z otcových bratranců se zdal Tomáš Sedláček jako nejméně nápadný. Narodil se počátkem roku 1918 ve Vídni, kde jeho otec sloužil v rakouské armádě. Byl vychován česky, doma v toušeňské škole a v Sokole, kde jeho maminka Rozena Jiráková byla náčelnicí. Studoval v Praze a na vojenské akademii v Hranicích. A když bylo v roce 1939 zřejmé, že nebude moci naplnit vojenskou přísahu, dnes to zní pateticky a pro někoho neuvěřitelně, rozhodl se bránit okupovanou vlast ze zahraničí. Sám o tom vždycky hovořil jako o rozhodnutí bez emocí, o samozřejmosti. Byl voják. A na báze Tomáše Sedláčka, dnes generál poručíka, nositele tří válečných křížů a Masarykova řádu, je obrovská a má i knižní podobu. Obsáhla nesnadnou cestu k československé jednotce ve Francii, zvláštní bojový výcvik v Británii, přesun přes Středomoří a Střední východ na východní frontu, nasazení do krveprolití dukelské operace a nakonec do bojů na podporu slovenského národního povstání. Rudý režim se k Tomáši Sedláčkovi zachoval krutě, jako ke všem vojákům ze západu. Ačkoliv se po válce stal vzorem vlastenectví, statečnosti a sebeovládání a navíc dosáhl profesury na Vysoké škole válečné, byl zatčen a v politickém procesu po smyšlené obžalobě odsouzen na doživotí v komunistických věznicích a v uranových dolech. Amnestie ho osvobodila po 9 letech. Když jsem v roce 1965 Tomáše Sedláčka poprvé v rodině viděl, nedokázal jsem si nic z toho představit. Protože on nic ze svého traumatu, z utrpení, z ponížení nepřenášel na jiné. Naopak, směl pracovat ve skladu a téměř v 50 letech se rozhodl studovat průmyslovou školu, ačkoliv už měl předúnorový vysokoškolský diplom. Propracoval se do projektové skupiny Pražské stavební obnovy. První manželství se mu zhroutilo v posledním roce vězení. Oženil se podruhé. Nežehral na osud, nezahořkl. Nikoho neobtěžoval svými problémy. Osvědčil neuvěřitelně silnou vůli, životní víru a rovnou páteř. Často připomíná, že nabitá svoboda není samozřejmost, že o svobodu je třeba denně bojovat a chránit ji před každým ohrožením. Osud Tomáše Sedláčka obsáhl protipóly největšího ponížení v samovazbě i nejvyšších poct od prezidentů, protipóly obnovování malé sokolské jednoty v Toušeni i velké obce legionářské pro dávné i budoucí generace českých vojáků ze zahraničních misí. I když generálu Tomáši Sedláčkovi přestal sloužit zrak, ani v 90 letech neztrácí zájem o svět. Jeho život a každé setkání s ním působí tak mocně, hluboce, opravdově a lidsky, jako málo co jiného. Tváří v tvář takovému osudu je každý zahanben i bohatší zároveň. Hrdinství je možné, rovná páteř je možná, naděje neumírá. Člověk ovšem v rodině sleduje všechno, i linie mimo vlastní geny, protože dobrý či varovný příklad může přijít odkudkoliv. Do maminčina příbuzenstva se přiženil Zdeněk Tůma, profesor na jazykové škole, výtečný znalec němčiny a angličtiny. Moji rodiče chodili k profesoru Tůmovi každý týden na angličtinu v dobách, kdy se vůbec nedalo předpokládat, že by se to mohlo k něčemu hodit, zvláště mamince. Největší inspirací učit se cizím jazykům bylo pro mne, když si rodiče chtěli něco sdělit a mluvili přede mnou a sestrou anglicky. Vůbec mě nemuseli přemlouvat ani k jednomu, ani k druhému jazyku. S němčinou jsme začali už dřív, bylo na co navazovat. A navíc cesty do Prahy pro mě jako pro žáka národní školy byly sami o sobě osvobodivé. Profesor Tůma byl skvělý pedagog. Laskavý, trpělivý, důsledný. Kdykoliv jsme narazili na něco jazykově neobvyklého, nikdy nelenil sáhnout po slovníku, encyklopedii, gramatice, příručce výslovnosti. K tomu ovšem jsem byl vycvičen už z domova. Knihovna pro mě byla přirozeným místem hledání a objevování. To nepřestalo a asi nikdy nepřestane. Naprostá rezonance v tom nastala u přivdané tetičky doktorky Anny Karasové Jirákové, neobyčejně taktní, kultivované a pečlivé literární historičky. Znala kde koho, nejen v českém literárním světě, a všichni naopak si hluboce vážili jí. Měla by být známá tím, že redigovala soubornou edici díla Jakuba Arbese, ale chtěla zůstat v pozadí, chtěla neviditelně a skromně sloužit. Vděčím jí za množství dat, vyhledaných ze zasutých pramenů k dějinám regionu a jeho osobností, ale především za vzor pečlivosti a šíře rozhledu. Ačkoliv byla vzdálena sportu, měla sportovního ducha a vrhala se do jakéhokoliv pátrání s nadšením, které strhávalo. Dotek s pramenem jí byl nade vše. Racionální přesnost, schopnost analýzy nadřeň, detailní znalosti v několika oborech a přitom umělecké křídlo nesl v rodině nejvýš Karel Boleslav Jirák, skladatel, dirigent, šéf pražského rozhlasového vysílání a ponucené emigraci profesor na Rooseveltově univerzitě v Chicagu. Ani zde nešlo o příbuzenství pokrevní, ale sňatkové, za to opět šlo o metaforicky stejnou krevní skupinu. Profesor Jirák v sobě spojoval exaktnost a volnost, znalosti ze studia práv, jazyků a kompozice, schopnost klavírní a dirigentskou. Jeho úžasné pracovní nasazení, organizační schopnosti a náročnost dosahovaly mezí, jaké jeho okolí už těžko snášelo. Ví se, že své kritiky podepisoval KBJ, což se četlo krátce, břitce, jedovatě. Ale já jsem měl možnost poznat Karla Boleslava Jiráka až později, a proto úplně jinak. Jako velkorysého, stále zvídavého profesora, který ničím nedal tušit svůj pokročilý věk. V hudebním oboru znal a uměl všecko. Byl chodící encyklopedií dat, partitur a kompozičních metod. A přece, když mu jeho manželka Blanka u nás na zahradě, téměř na břehu Labe pod nádhernými stromy, nadhodila: tady by se to komponovalo, odpověděl naprosto nečekaně a tak pokorně, že tu odpověď nikdy nezapomenu: jen kdyby tak člověka něco napadlo. Ne forma, ale obsah, myšlenka, motiv, nosné téma. I onen dodřeně kostí racionální Karel Boleslav Jirák, autor 6 symfonií, opery a množství komorních skladeb, věděl, že základ jakékoliv tvorby je dar, který není naší zásluhou. Nezapřel svého učitele Josefa Bohuslava Förstera. Umělecká práce je milostí ducha, creatoris spiriti, je darem posvěcené chvíle. Dnes vím, že to platí i pro práci vědeckou. Ze všech spřízněností nejpozoruhodnější je Goethova spřízněnost volbou, duchovní a lidská rezonance, vzájemné obohacování i bez doteku genů. Z pečlivě vybíraných přátel z lékařských kruhů byli rodičům nejbližší Janečkovi. Také doktor Janeček, Josef Janeček, přišel o lázně v Bělohradě, byl podobně velkorysý, měl rád umění všeho druhu a ve své mohutné postavě uchovával dobrou duši se smyslem pro humor, rovnou páteř a čistý štít. Moji rodiče byli oběma dětem Janečkových za kmotry při křtu. A jak Alenka, tak Pepík, kterému jsme ale říkali Blažej, oslovovali mé rodiče kmotříčku a kmotřičko. My jsme oslovovali jejich rodiče strejčku a teto. Když byli Alenka a Blažej malí, utíkali jsme před jejich temperamentem. Když dorostli do studentských let, zblížili jsme se jako s málo kým jiným. Jak se člověk někdy v odhadu mýlí a jak nás osud moudře opraví. To souznění není racionální, nedá se úplně vysvětlit. Je z nejosobnější oblasti citu, srdce, a ta už na rozhlasové vlny nepatří.